familiares e empregadores.
A música en directo de Celina da Piedade, puidose escoitar na presentación desa nova edición do programa da Rede de Músicas Soltas, que chega durante os vindeiros meses ao noso concello. Un total de 6 concertos desenvolveránse dentro deste ciclo que celebra a súa segunda edición organizado pola Concellería de Cultura. A primeira actuación será mañá sábado ás 9 da noite no Centro Recreativo e correrá a cargo da acordeonista, cantante e compositora Celina da Piedade. Nos vindeiros meses os concertos trasladaránse ao multiusos coa presentación dos últimos discos de Eliseo Parra, Guadi Galego, Alba María, Narf Trío ou Alejandro Vargas. Mauro Senín, da Central Folke, estaba tamén en Redondela para presentar este ciclo de concertos.
Unha serie de artistas, tanto galegos como internacionais. Este ano facemos 2 concertos de xente de fora de Galicia: Celina da Piedade de Portugal e Eliseo Parra de Castela. E o resto son artistas galegos e un cubano que vive en Galicia. Xa non sei, creo que é máis galego casi que todos nós. Entón, como decía, comenzamos este sábado co concerto de Celina da Piedade. Estamos ben contentos que alén do Texo nos traian as súas músicas aquí para facer en formato cuarteto.
Pois Celina da Piedade, que amosaba tamén a súa satisfacción por poder achegar a música portuguesa, e máis concretamente a música do Alentejo, ao noso concello.
É un grande prazer fazer parte desta rede de concertos, estar nesse cantaz com quem eu gosto muito, artistas que eu admiro bastante. Portanto, é mesmo muito bom estar aqui na Galiza também a mostrar a minha música, que é tão do sul da península. Eu trabalho, para além de compor, trabalho com música tradicional e, sobretudo, o repertório do canto alentejano, o repertório da música do Alentejo, que é muito variada e que, enfim, agora estamos a festejar, porque o canto alentejano foi reconhecido como património imaterial da humanidade pela Unesco. Então, vemos aqui a Galiza ainda em espírito de celebração, festa. Portanto, acho que vai ser ótimo poder partilhar essa música com o público galego.
A Rede de Músicas Soltas ofrece unha cita mensual cos mellores músicas populares contemporáneas, galegas e peninsulares, nun programa regular para presentar os traballos de artistas en activo. Pequenos formatos para o espacio do Auditorio da Xunqueira, gase as primeiras propostas que terá lugar mañá no Centro Recreativo e Cultural. Nesta edición, ademais de Celina da Piedade, pasarán tamén polo noso concello Narf Trío o 21 de febreiro, que presentará a versión roqueira de Rosalía de Castro. O 21 de marzo será Guadi Galego, que presentará o seu segundo disco Luas de outubro e agosto. No mes seguinte actuará unha xovencísima, Alba María.
O seguinte mes, o de febreiro, xusto despois do Entroido, vai vir Fran Pérez en formación de trío, se saque Narf, que como se chama artísticamente Narf Trio, vai vir con Lar Legido e Alberto Rodríguez a facer a versión máis roqueira de Rosalía de Castro e algún outro tema, que estou seguro que vai facer as delicias, porque de feito o último día da Rede de Músicas Soltas, o ano pasado, pasamos un formulario e unha das peticións que houve foi a de un pouco de máis rock, era máis contundente. E precisamente Narf xa o ano pasado iba a facer parte do elenco artístico, non puido finalmente, así que repescamos a idea e a versión máis roqueira de Rosalía de Castro. Para marzo temos a Guadi Galego, que xa é unha veterana das músicas pops de Galicia, e vai a presentar o seu último traballo, que está movendo tamén a formato de cuarteto, sí. Presentando o seu disco As Lúas de agosto e outubro. En abril temos tamén unha nova voz galega, Alba María, que está facendo os seus primeiros concertos agora, presentando o seu primeiro disco. Ela foi a gañadora do concurso de canción de autor de Teo, e nos creemos que unha artista con moitísima proxección, tan só 19 anos e con unhas letras ben maduras e ben maduradas, e tamén vai vir a cuarteto con unha banda de sección, batería, guitarra eléctrica e contrabaixo, e eu creo que vai ser un dos momentos así para descubrir un dos novos valores da música popular galega.
Completan o programa o cubano Alejandro Vargas coa súa música sobre as miniaturas musicais de Eugenio Granel e a actuación xa para concluir o 20 de xuño de Eliseo Parra.
Para maio temos a Alejandro Vargas, este pianista cubano, que vai a tocar a solo, vai facer unhas variacións sobre as miniaturas musicais de Eugenio Granel, que, como ben sabedes, foi un pintor surrealista, un artista multifacético, pero ele realmente era músico, era violinista, e chegou a ser, de feito, o primeiro violín da Orquesta Sinfónica de Santo Domingo. Deixou a súa música, pero a música quedou escrita nuns cuadernos de notas que por unha investigación nos redescubrimos, e foi Alejandro Vargas o responsable de reinterpretar ou improvisar sobre esas melodías conservadas. O último dos concertos, o cantante madrileño Eliseo Parra, que é un dos grandes facedores de música tradicional con tintes folk do país español, e él vai a presentar, e pensamos que vai a ser unha grande sorpresa aquí para Rondela, as súas últimas cancións, que está facendo, vai a facelo en formato reducido, pero está traballando con artistas de fora nun novo traballo. Supoño que tamén fará algún repaso aos seus máis coñecidos, de seus temas máis coñecidos, e algún galego que quere moito a nosa terra e ven por aquí colabora con xente galega.
Dende a Central Folk agradecen o compromiso do Concello de Redondela por dar unha oportunidade á música en directo e facilitar tamén a chega dos veciños a estes espectáculos. Mauro Sanín confía en que a iniciativa teña continuidade e que se espalle tamén a outros municipios. De feito, lamentaba que ese tipo de concertos non teñan cabida nas programacións culturais máis por unha cuestión de vontade que por razóns económicas. Entende que responde a unha desidia que se excusa tal a crise.
É fácil botarlle a culpa á crise, máis ben a excusa, non? De poñer a crise como un impedimento, un problema para facer cousas ao redor da cultura ou de calquera outra cousa. Isto realmente é moi barato. Facer unha cousa así é moi, moi barato. Isto non ten nada que ver con alumeado público, con asfaltar unha estrada ou con moitísimos outros gastos que si se fan desde unha institución pública. Nos pensamos que, bueno, é unha desidia xeral que ten os orzamentos de cultura, todo está moito máis reducido do que estaban hai uns anos, e non hai unha vontade clara por xeralizada, hai excepcións moi honrosas como a de Redondela e algún outro lugar que sí programa e sí creen na cultura e sí están apostando por facer programacións dignas que con moi pouco dinero se poden facer e se poden levar a cabo, e co esforzo un pouco de todos e sobre todo da xente que tenga oportunidade de vir a ver estas cousas, pois que siga funcionando.
Nese sentido, o edil Julio Alonso mantiña o compromiso do seu Departamento de Cultura con este tipo de programas nos que se mesturan artistas noveles con outros consagrados e se aposta por outro tipo de músicas.
Bueno, foi unha aposta que o ano pasado xa tivo o Concello de Redondela en colaboración coa Central Folk, non? De iniciar con este ciclo da Rede de Músicas Soltas tamén, igual que este ano, non, de xaneiro a xuño. Bueno, penso que o ano pasado a verdade que foi un ciclo que saiu moi ben, non? Eu creo que tivo unha boa aceptación do público, por parte do público, onde se mesturaban xa un pouco como ocurre este ano, non, distintos tipos de música, distintos tipos de proposta. Este ano, polo tanto, pois volvemos outra vez co ciclo da Rede de Músicas Soltas. Esperemos que poidamos continuar durante moitos anos máis, porque eu creo que é unha iniciativa moi boa, non? É unha iniciativa moi boa que dá posibilidade aos artistas, ao mellor, que durante este período de inverno, sobre todo, non teñen tantas posibilidades de actuar, non? Non hai tantos auditorios, non? E tantos lugares onde poidan actuar. Entón, bueno, pois que haxa ciclos como este, quizáis debería estenderse, non, a outros concellos. Bueno, pois lle dá esa posibilidade de ter actuacións durante o inverno e non concentrar quizáis todo no que é no período de primavera, verán, que é fundamentalmente onde se concentra a actividade musical. E por outro lado tamén, bueno, pois mestúranse artistas non noveles, artistas novos artistas con artistas xa consagrados.
Unha presentación que tiña lugar na xornada de onte en a que se escoitaba tamén a música en directo doutro dos participantes no festival. Estaba nese concerto NARF, quen actuará o día 21 de febreiro. Seis concertos, seis artistas e formacións que pasarán polo noso concello. Nos quedámonos con esa cita a máis inmediata que terá lugar mañá. Lembren, no Centro Recreativo, actuación ás 9 da noite de Selina da Piedade. O prezo da entrada, 4 euros.
Roubei-te um beijo, não querias dar. Estou muito triste, mas por ti não vou chorar. Não vou chorar, não vou sofrer. Estou muito triste, mas por ti não vou morrer. Estou da balada, vou para as terras de Espanha. Aqui mais ninguém me apanha, ninguém me apanha. Já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Lemúrias do Oxinão. minha alma do nascer ao pôr do sol. Terras de Espanha, tu não me queres aqui, mais ninguém me apanha, ninguém me apanha, já cá não está quem sofria, meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Roubei-te um beijo, foi por paixão, vê lá, não digas a ninguém que eu sou ladrão, que eu sou ladrão, apaixonado, meu lindo amor, quero viver a teu lado, estou de balada, vou para as terras de Espanha, tu não me queres aqui, mais ninguém me apanha, ninguém me apanha, já cá não está quem sofria, meu lindo amor, tu hás de chorar um dia.
When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.